Esku artean dugu temporaren laugarren lana, ama izenburuko lana, duela aste pare bat jaso genuen irratian. Izen bereko kantuarekin batera, zazpi kantuekin osaturiko lana da ama. Eta guk temporaren bilakaera eta musika ibilbidean murgiltzeko asmoa dugu urrengo minutuetan. Taldearen sortzailea eta musikaria den Juantxo Zeberio Etxe Txipia gurean izanen dugu. Egunon, Juantxo, ze modu zaude?
Egunon. Ongi, oso ongi, zuekin egoteko gustora gainera.
Tempora taldeko sortzaile eta musikaria aipatu dugu, baina hainbat proiektu edo ekitaldian ere sortzaile, musikari ere ikusi zaitugu. Ez da egiten duzun bakarra, baino musika inguratua dago zure bizitza.
Ba, ni beti izaten dut, azkenik, bueno, ez da egia esan egiten dakigun gauza bakarra, baino ia bai, orduan azkeneko 30 urtetan hortan murgilduta nago, gaude, eta bai, zorionez, nolabait ni ez ustean artistan, beste karrera bat ikasuna, piano karrera inan eukan, baina alako baten batek deitu, besteak deitu, egia zen Imanolekin izan zen pixan lehenengo nire astapenak ez, eta gero dia da, bueno, benitokin urte askotan nabil, eta ebilenek, 25 urtetan, gero petirekin, maioen artekin, nire produktu propioak, urmuga ekitaldiaren ere sorreran lehenko bihurtetan izan nintzen, gero utzi nuen, baina orduan bai, batzuk esan bezala inguratuta bai.
Ederra da ez, gustoko lanean aritzea, Juantxo?
Bai, noski. A ber, denez da larroxa kolorekoa hori ongi dakik gude, no? Inoiz eta inoiz da ez. Bala jendea pentsatzen duena, azuen egizuna egiten duzu eta zorionekoak ez, eta bai, hori gusto bat da, privilegio bat da, baina egia da horren atzean, ba, ikusten ezan, lana handia da horrela ez, eta askotan ba, gogorra izaten dela ere, ba, bueno, beti zure lana defenditu behar hori ez, bueno, zure txea norbait badatorrenean labadora konpontzera, ba, bakizu irtera, balioko dula hainbat euro ez, eta aldiz, ba, gure lana beti mugitzen gara olako abstrakzio baten, ez? Zena balio du kantu batek, zena balio du melodia batek, zena balio du testu batek, ez? Ordu, bueno, ederra oso, baina badu bere alde. Eta gero, bueno, denak festan dauden den, gure mantilanean ari gara. Izaten da, kegin bat adin batean, gero ja pasatzen da, izaten da, ba, bueno, nola baiteko beste alde bat gure lanarena.
Baina oroar, balorazio positiboa egiten duzu, ez?
Bai, noski. Ikusteazuk egiten duzun, ba, bueno, kantu bat, doinu bat, nundik abiatzen da, bazure txeko bakardadean, latorke izun melodia hori edo kantu hori, eta ikustea gero horrek ez bide egiten duen, eta ikustea jendea kantatzen, eta ikustea ba, hori bera piano baten sortu duzun hori, edo txistukatzen sortu duzen hori, ba, gero orkesta batekin, edo talde handi batekin, edo kantari, hori ezin da deskribatu, ez? Hori da arteak duen magia hori, ez? Eta gira da hori, bueno, oso satisfakzioa, pasio bat azkenen, horren lehen ezan dut, bale, madula bere alde gogorra, baina azkenen pasio batek mugitzen zaitunen, ez duzu baloratzen, ukan dezaken elementu negatibo horiek, ez?
Proiektuen edo egitasmoen zerrendan tempora aipatu duzu, eta hain zuzen ere temporaren ama lanari buruz solastatzeko deitu dizugu, baino gibelera egin nahiko genuke eta temporaz solastatu, ez da? Nolakoa izan zen temporaren sorrera? Dagoeneko amarraldi bat joan da, ez?
Bai, hamaika urte, eta egia esatzen nahi batzu, tempora izan zen pixkat, bueno, nik sortu nuen behar bat irantzutzen, ez? Momentu horretan, esan bezala, Imanolekin, ja, bueno, zira, Imanol orduan ja, illa zen, Benitorekin urte batzu bandera matzan, maioien artekin, orkestekin lan egiten, eta azkenik, bueno, beti zian olako tempo geldoak, bateriari gabe, oso intimoak, eta asko maite duen espazio bada, eta kontestua, eta testurak, eta koloreak, beti horiek, baina niri ere asko gustatzen zait, bateriakin jotzea, eta intensiade, beste maila bat intensiadekin jotzea. Orduan, nolabait horri erantzunez, zen iman dituen kantu batzuk, pixka bat beste kontestu hortatik esandako geldo hortatik irtetzen zienak, eta orduan sortu nuen ba, talde hori, eta inguruko jendeak oso laguna nituenak, ba, Sirolea da ba, bueno, Urruperrekin, eta ibiltzen da ere oso bateria ezaguna, baina Barandiaran gitarran, Itxaso Etxebeste ba, Katamalon eta bere garaien ibilitako ere basuan, eta Elenerekin, Elenearondiarekin, eta inguruan nituen, sortu genuen talde hori, eta azkenik zen, guretzako, ba, tresna bat lagun Boston artean eraikitzeko gustokoa genuen mundu musikal hori, ez? Ba, genekien karrera laizterketa luze bat izango zala, hola, fondoko karrera bat, eta horrek zirinen duela, baita bat urtetzeko zen dutela, eta, ba, bueno, zorionez, laugarren diskoa bantxe aurkezun ari gara, eta parteide berdinakin, eta ilusio berarekin, esan.
Musika eraikitzaile hori nolakoa da?
Barkatu?
Musika eraikitzaile hori, egiten duzuen musika hori nolakoa da?
Homen, horreak definitzea nahi kostaiten daiz, ez? Eta gaina gaur zibera mundu batzen nun denak behar duen izenburu bat, titulo bat, klasifikazio bat, ez? Orduan, nik esaten dut oberen adala entzutea eta bat eitzak behar egitea. Baina, bueno, esan behar zuke, kanpotik amintzat, beti bat izan digutela, ba, bueno, pop, nola baita elegantea, batzutan elitista itzare, ez negatiboki, baita positiboki, gaur beste kasetari batek esaten zidan, ba, Bristol soinua gala pixka bate garai bateko Portishead eta olako taldeak egiten zuten nolabait gauza gutxirekin asko kontatzeko soinu bat, ez? Eta hori elegantzi hortan, eta badu jazukitu bat ere, bueno, baina esaten dut, nik uste lehen aipatzen zenean zuri guztuko aitzen dezula kantu bat, ez? Ba, kasualia da, ia persona bakoitzari kantu desberdina gustatzen zaizkiola bai diskotik bai itzineko diskotatik. Ez ordun norberak jarri zaiola adjektiboa musikari.
Definitzerakoan elegantziarekin ados nago, eh? Bai.
Bizasker.
Ta nolakoa da ama?
Ba, ama da, bueno, ama sortu zen pixka bat historia egiteko bi, esango nuke, bi gaiek edo zeharkatzen dutela ama, ez? Azkenik disko bat egiten dezunen, bai temporarekin edo bai beste kontuekin, ba, bueno, nola baita egiten dezu, edo ni behintzat, hola, sentitzen dut, ba, momentu hortan, ba, zure bizitaren argazki musikatu bat, dugu musika egiten dugu, eta niri maskotan gauzak adirazteko modua, ba, musika izaten da, ez, batzutan testuekin, eta askotan testu dira, ben. Eta azken hiru urteotako lana esango nuke izan dela, ez bakarrik hortan bakarrik naiz jardun, baina bai lanetariko bat, eta horre esango nuke ba, zeharkatu dutela batetik pandemia izan zen, momentu, bueno, deno pasatu genuen pandemia, eta, bueno, nik esango nuke gauza txar guztien kontrara edo, ba, gauza positibo bakarra dian izan zela, betxan diketza, eta zira batzen, ba, denborazko ukan nuela etxean ba, konposatzeko, eta lasai bakarrik emoteko, gero aspertu ginen horretaz, baina bai, eta bada pandemia bada gai bat, disko hau osatzeko eta eraikitzeko garaien garrantzia ukan zuena, eta gero beste bat, ba, bueno, justu inguru hortan duela hiru urteren ere ama hil zen, eta, bueno, ba, horrek sortu zuen, bueno, baina oso modu naturalen, zen momentu baten etxean ari nintzen kantu bat grabatzen pianoan, telefonoakin, telefono, nire telefonoan, eta alako baten telefonoak jo zuen, eta noski telefonoa jotzen duenen, ba, grabaketak moztu egiten dira, eh? Dorun, moztu zen grabaketak, eta izu zen zen, ba, nire amaren zaintzailea, esaten, ba, izu zure amari da bantxe mandi ezerba, eta, bueno, ez denitzen korrita, ondoan bizi da, eta, bueno, ba, grabazio hori, moztu zen grabazio hori, izan zen gero ama kantua izan dena. Ez horren esan horiek diga joiek zeharkatzen dutela pixka eta disko hau.
Emozioen komunikazioan adituak edo maixuak zaretela ere irakurri dugu.
Bueno, ara, musika nik uste zerbait bali ma da emozioa dala, ez? Musika eta art guztiak, ez? Bueno, badaude teoria desberdinak eta ikuspuntu desberdinak, baina nik uste dut emozio hori gabe zuko esan bezala, ba, ez dago la transmisio hori, gau da, itzez momentu enten telefono zari gara, eta hor kontatu ditzakezu gauzak, eta jendeak ulertu ditzake, edo, ez baina musikak beste modu batera kontatzen ditu gauzak, ez? Eta hor emozioa, ba, bueno, oso ezinbestekoa dela esan nuke. Gu musika egiten dugunen ez du hortan pentsatzen, eta nahi nek hartzen zerek sortuko duen, ero zerek ez duen sortuko emozioa, baina egia da, ba, bueno, zuk egiten dezun horrek, ba, beste hizkuntza bat, ez hizkuntza batetik abiatzen dela, ez? Esan bezala testuri gabeko hizkuntza batetik. Eta hor emozioek, ba, daukate, ba, bai, garrantzi handia, eta gero, zuk kontuatzen ze askotan, ba, bueno, zuk egiten zan bezala, ez? Ba, zuk egiten dezun kantu horrek zer sortzen duen beste jendearen gan, eta, bueno, horrek ematen dio bizia musikari eta horrek ematen dio, bueno, biziari askotan ere, ez? La musikak daukan balio hori, bai, deno dauzkagu kantu batzuk, betidanik eta betirako eramango dituguna gure bizitzaren, gure bizitzaren deskribatuko duten kantuak, ez? Ba, zergatik, ba, bueno, zuzen bezala hor emozioa daude. Eta gu, ba, horren bitartekari izango bagara, ba, bueno, ba, zorioneko gara.
Amaren sorburu izan diren emozioak nolabait islatu dituzu. Ze emozio gailentzen dire lan honetan?
Ba, bueno, amaren kasun, entzatetak ez unbezla eriotza bat da, eta, bueno, ze gauza triste bada, baino. Ba, diari kantu bada, beste kantu bat ere, Carlos Inaz Azorren testu bat ezik abiatutuko, izan adula faltan sumatzen dut, eta faltan sumatzen dut, amaren usaina, faltatzen, hortaz egiten duz, eta hau da, berak, bueno, oso laguna dut, beha Tolosarra da, idazle Tolosarra, eta honek duela urte batzuk, egunero idazten zuen soneto bat, eta idazten zigun lagun maunitzei, ez. Eta, ba, bueno, nik hori gustatu zitzaidan, hor, imprimatu nuen, eta urteak eman ditu nire pianoko atrilean imprimatuta. Eta ama hiltzenen, ba, bueno, nik zamezla kantu, ama izeneko kantu ere komposatu nuen, eta kasualidad topatu nuen berriz ere Carlosen testu horrekin, ez ez zoragari horrekin. Eta hori ere diskontan dijoa. Orduan, esan bezala, ekintza edo bertakari triste bada noski, baino nik ez dut disko triste bat danik, eta disko triste bat egin nahi izan dugunik. Ez ama kantua bera, ba, dik uste dala galdu dugun horri dako kantu bat baino, izan dugun eta bizitu dugun horri egiten dio dan kantu bat, ez? Eta nik uste dala ospakizun kantu bat, ez? Azkenek, bueno, kanta ezagun denok, egiten du ardo txuri batekin, eta bat zabar, bueno, bala nire amaeri gustatzen zitezion gauzak ez, baina nik uste dala nolabait ospakizun kantu bat. Eta gero bada beste bat ere, iraolanekoa hor aizlen zuk aipatu duzuna, eta hori horrek ere ba, badu berez solstiziorako, udako solstiziorako sortu nuen kantu batzan, guk kantatzen genuen eta jotzen genuen beste formatu batean, eta orain ba, jantzi berriekin, eta moldaketa berriekin, eta instrumentazio berriekin, ekarri nahi izan dugu diskonta, ez? Eta hori da, ere bai, ba, nik uste bizitzari kantu bat, ez? Momentu bat izan esaten du, irauten dugu, ez gara mil, ez? Eta, bueno, bizkara, nik uste, diskoaren, ikongi definitu dezakeen esaldi bat.
Faltan somatzen dut, berrik aipatu duzun kanta,
Inoiz zuretzat izan den nintzela Faltan somatzen dut amaren usaina
Eriotza, bizitza, natura, solstizioa horre eman dizkigutzu erresto batzuk. 2022ko eta 2023ko uden artean eginiko grabazioetan asketan lanen ondotik heldu da, ama izeneko lan hau, nolako harrera izan du, Juantxo?
Bueno, Juantxo, zuk ezan ez da atera berria da, Durango saldu genuen diskoa atera aurretikan, ba, bueno, urrezeko plaza importantea dalako, eta horregia zen erantzuna abergu ez gara talde handi bat, eta badakigu, ditugu masak mugitzen, baina txikitasun hortan lehen esan bezala gure afondoko karrera bada, eta hori ja, sortu ginen ez badakigu, eta Durangon oso guztera bile ginen. Gero batera genuen bideoklipa disko aurkeztu genuen batera, justu urtarrila ba, erdi aldean eta egia zen orain ari gara jasotzen, ba, bueno, zuen bezala, ba, orain hasi gerralako beretan promozio egiten, likarrizketak, eta martxotik abiatuko gara, martxotik aurrera abiatuko gara, ja kontzertu ekin eta hori nari gara jasotzen, ba, pixkanaka, ba, feedback hori, ez, jendearen erantzuna, eta nik uste jendeak, bat ja, jarraitzen gaituena, badaki zer den gutxi gora bera tempora, eta sensazioa, ba, oso gustora. Bueno, gut diskoak inere oso gustora galditu ginen, ja, grabatu genduenean, eta azkeneko nazketak egin genituenean, eta orain, ba, ja, zure etxea uzten du diskoak eta jendearen eskuetara heltzen da, ez? Edo gaur egun ja streamingetara, ez? Ba, Spotifyra eta, bueno, batzuetan zeretara. eta orain bai jendearen belarrietan dago eta sentsazioa ba bai positiboa ederra.
Jendearen belarrietan aipatu duzu, baina zuek ere ba zuzenekoak eskaintzeko ilusioz izan ezarete, ez?
Bai, orain momentu hontan gaude horretan, buru belarri, ezan ezela martxoan 15en daukagu lehenengo aurkezpena Tolosan, Leidorrean, eta hori bai neko genduke, bueno, gaina aurkezpen aurten disko honekin bai dago aldaketa bat eta ari gara eskaintzen bi formatu, hau da normal beti izan dugun, beti garen boskotea, basu, bateria, teklatua, gitarra elektrikoa eta osa, eta azken bi diskoetan, ba, bueno, hasi gara sartzen ari laukoteak, eta bar, erruman nahi izan dugu pixka bat, bueno, eskaini ere bai aukera hori, ez? Ba, leku handiagotan, ba, Tolosa bezala, edo aldan lekuetan, bigarren formatu hau da, ari laukotearekin, eta koristakin bi emakumezko beste bi emakumezko hau. Hor momentu honetan ba, ensaiatzen buru belarri, zuzenekoa prestatzen, ze beti daude aldaketak diskoatik zuzenera, eta ilusio horrekin, bai.
Tempora mundu berria itzulik eta orain, ama, valorazio ona egiten duzu ezta? Temporaren ba, ibilbidean.
Bai, bestela garbi daukagu ez genukela jarraituko, ez nahi zut azkenik lan hauek egiten dituzunen, ez da, hau ez da diruakin ordaintzen, eta badakigu, orduan, atzetik lehen aipatu bezala ez badago pasio hori, ez bali madago ilusio hori, ez bali madago gauzak elkarrekin, kasu honetan boskoten eraikitzeko gogo hori, ba ez genuke egingo, ez? Eta, bueno, momentuz, orain dikan indartzu gaude, gogotzu gaude, zuk esan betzela, ilusioarekin, eta hori dago mitarten, tempora existuko da, existitu da. Eta betin jakin izan dugu, ba, hasi ginen horiek mantenduko genuela, ez? Ezakik gomendikan bost, bi, edamar, eta nun egongo den tempora, eta nun egongo garan bako itzak, baina momentuz ilusio berarekin era hundio gakin esan, manuk, ez? Zenik beti da evoluzio bat, eta beti ari gira gauza berdian probatzen, eta produkzioan ere azkenengo bizkotan Aitor Etxeberriarekin, noin, ba, bueno, nahiko ezaguna egin den Aitor Etxeberriarekin ibili gara, eta horrek ere ematen dizu zure lana beste baten eskuetatik pasatze horrek, ba, beste dimensio bat zure lanari, eta, bueno, beti azten, eta azten gabiltzen bitartzen eta ilusiokin, ba, noski, jarretuko du.
Hoixe, gaur telefonoak elkartu gaitu, ea, kontzertu batean elkartzerik badugun, Juantxo?
Dudari gabe, azkenik, bueno, nik uste tempora diskoan entzuteko goxoa da, eta hortako grabatzen ditugu diskoak, baina tempora nagusiki zuzeneko talde bat da. Eta hori bat topiko bada, egia bai, talde askok izaten duten esaldi bada, baina gure kasuan horrela sortu zen, eta benetan sentitzen dugu gure espazio naturala zuzenekoa dela, ez? Horre, ba, bueno, erakusten dugu ez daula trampaik, ez daula gezurri, gaur egun gezur txiki asko eta hundi asko kontatu daitezke eta egin daitezke grabaketa baten, orduan gure espazio natural hori eszenarioak alegia ba, horra benetan gozatzen dugun, eta hor nik uste ikusten duna datorrenak hor jasoko dula benetan temporaren hori, ez?
Sola saldiaria kabela emateko, kantu bat, Juantxo?
Ba, ama igual, eh? Bea, ama diskoari zen ematen dio kantua, esan bezala pixkate, bueno, horrek lotzen du edo ari nagusia horrek esango genuke ematen dula, baina ama ez gauza triste bat ezla, edo eriotza baten kontakizuna bezala, baizik zerbait ospakizun giroko zerbait bezala, ez? Azkenik bizitza eta eriotza bat eratozte, elkarrekin doaz, nahi askotan ez ikusi nahi eta hortan ez den gaituzte, ez geroz eta gehiago hori ez ikustean, baina bizitza eta eriotza bat eratozte, eta txampon beraren bi aldeak dira, eta nik uste, ba, gala bizitzari egindako kantu bat, ez? Eta, bueno, espero bat, gustatzea zu egire.
Juantxo Zeberio, gure artean izateagatik, mila esker, goraintziak eta urrengo arte.
Hori, plazera hundi bat zuen, mila esker.
Ongi izan.
Jo.
Bizitzak emandako irria eta malkoa etxeko kaosero maitearen lastan goxoa arnasten dugu goizero miraria atzo ez bihar soilik egun berri denborarik ez galdu otoi egin irri eguzkiak argitzen du gauri
Thank you.